Вы на хвалях Радио Свобода. 20-я година у Беларуси, у Праской студии Ганна Любакова с выпуском международных новинок. Подчас атаки сепаратистов на Дебальцево загинули 66 украинских войскоўцаў, больше за 300 отримали ранения. Про это сегодня у Киеве заявил президент Украины Петро Порошенко на совместной прессовой конференции с премьером Швеции Стефаном Льовеном. Поводле украинского президента он проинформовал Льовена про то, что украинских закладников выкористовывают у зневажальных працах. Он отзначил, что на сегодняшний день значная частка закладников у порушений минских домовленностей усё яшчэ застаецца на акупаванай тэрыторыі. Паводле Парашэнкі, у межах супрацы паміж Украінай і Швецыяй украінскаму боку цягам 7 гадоў будзе выдзелена 175 мільёнаў даляраў. Парашэнка таксама сказаў, што ўрад Швецыі вылучыць Украіне пазыку на суму ў 100 мільёнаў даляраў, адсоткі па якіх бярэ на сябе шведскі бок. Стэфан Лёвен заявіў падчас прэсавай канферэнцыі, што яго краіна гатова прадставіць сваіх вайскоўцаў для міратворчай місіі на ўсходзе Украіны, але адзначыў важнасць таксама грашовай падтрымкі.
Гэта каб Украіна была ў стане абараніць сябе, каб захаваць межы і цэласнасць краіны. Але разам з тым мы павінны вельмі ясна разумець, што важна дапамагаць Украіне таксама выжыць у фінансавым сэнсе. Калі будзе перамога ў адным сэнсе, то можна страціць у іншым. Мы мусім гэта разумець, таму я заклікаю іншыя краіны зрабіць тое самае.
Стэфан Лёвен дадаў, што Швецыя падтрымае пашырэнне санкцыяў супраць Расіі ў выпадку працягу эскаляцыі сітуацыі ў Донбасе. Шведскі прэм'ер таксама адзначыў, што на Расіі ляжыць адказнасць за смерць больш як 6 тысяч чалавек і за тое, што амаль 1,5 мільёна чалавек былі вымушаны пакінуць свае дамы на ўсходзе Украіны. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель не будзе прысутнічаць на парадзе перамогі ў Маскве 9 траўня, але наведае расійскую сталіцу днём пазней. Прэсавы сакратар ураду Нямеччыны заявіў, што Меркель адхіліла запрашэнне прыняць удзел у парадзе ў гонар 70-годзя перамогі над нацысцкай Нямеччынай. Тым не менш, прэсавы сакратар сказаў, што Меркель плануе наведаць Маскву 10 траўня і ў складзе вянок да магілы невядомага жаўнера ля крамлёўскай сцяны. Разам з прэзідэнтам Расіі Владзімірам Пуціным, які пагадзіўся з такой праграмай. Расія адзначае заканчэнне другой сусветнай вайны ў Еўропе 9 траўня, у той час як заходнія ваенныя саюзнікі Савецкага Саюзу адзначаюць яго 8 траўня. Мала хто з заходніх лідараў прымае ўдзел праз напружанасці, якая склалася